την κουκίλα μου μόλι κομμάτι. Τσέχε παλάιον τον καχνά μου κουζούμι να την κουκίλα μου μόλι κομμάτι. Τσέχε παλάιον τον καχνά μου κουζούμι.
İranda saat 8.30'da gecədir, Azərbaycan Respublikasında saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Habrəz Radiosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri 3840 məhbusu əfv etdi. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin sədri Azərbaycanın Milli Kitabxanasında olub. Rusiya sülh məramlılarının komandiri deyib, yalnız Ermənistan və Rusiya vətəndaşları Laçından keçib Qarabağa gedə bilərlər. Və İraqda IŞİD sığınacaqları darmadağın edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. Ali rəhbər Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamineyi İranda İslam İnqilabının qələbəsinin 42-ci il dönümü münasibəti ilə bir çox məhbusu əfv edib. Mehrniyus xəbər verir ki, Ali rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamineyi İslam İnqilabı zəfərinin 42-ci il dönümü münasibəti ilə hərbi və müxtəlif mülki məhkəmələrdə mühakimə olunmuş 3840 məhbusun əffi və azadlığa buraxılması təklifini qəbul edib. İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri Seyid İbrahim rəisi İslam İnqilabı zəfərinin 42-ci il dönümü münasibəti ilə Ali rəhbərə yazdığı məktubunda lazımlı şərtlərə olan 3840 məhbusun cəzasının yüngülləşdirilməsi və ya əff edilməsini təklif etmişdi.
İran İslam Cumhuriyyətinin Səhiyyə Müalicə və Tibb Təhsili Nazirinin müavini Moskvaya səfəri ilə eyni zamanda COVID-19 xəstəliyinə aid tədqiqat və inkişaf özəsində həmkarlıq razılığı memorandumu İran və Rusiya arasında imzalandı. İranın məlumatına görə Qamaliya Laboratoriyası müəssisəsində ötən gün keçirilən bir mərasimdə Sputnik V vaksin qayıran müəssisə COVID-19 xəstəliyi ilə bağlı inkişaf tədqiqat razılığı memorandumu İranın Pasteur müəssisəsi və Qamaliya Laboratoriyası müəssisəsi arasında İranın Qida və Dərman Təşkilatının sədri və Səhiyyə Naziri müavini Mahmud Rıza Şanisaz və Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi nümayəndələri arasında imzalandı. Rusiya tərəfindən Qamaliya Mərkəzinin sədri müavini Aleksandr Xavayev və Rusiya Səhiyyə Nazirinin müşaviri Sergey Glaglov bu razılığı imzaladılar.
İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin sədri Azərbaycan Respublikasının Milli Kitabxanasında olub. 525-ci qəzet xəbər verir ki, Pur Mərcan Azərbaycan Respublikasının Milli Kitabxanasında olmasından məmnun qaldığını ifadə edərək, iki qardaş xalqın Milli Kitabxanalar arasında mövcud əlaqələri daha da möhkəmləndirməyin əhəmiyyətini qeyd edib. O bildirib ki, iki ölkə arasında olan əməkdaşlığı inkişaf etdirmək birgə yeni layihə və tədbirlər keçirməyə əsas məqsədlərdən biridir. Görüş zamanı kitabxananın direktoru Profesör Kərim Tahirov onların Azərbaycan Milli Kitabxanasında olmasından məmnunluğunu qeyd edərək, hər iki ölkənin Milli Kitabxanalar arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqdan danışaraq son illərdə bu əlaqələrin zəiflədiyini bildirmiş və Azərbaycan və İran Milli Kitabxanaları arasında bağlanmış əməkdaşlıq haqqında memorandumun yenilənməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Tahirov həmçinin Azərbaycan və İran Milli Kitabxanaları arasında beynəlxalq kitab mübadiləsi işində gücləndirilməsini böyük ehtiyac olduğunu Pur Mərcanın diqqətinə çatdırıbdır.
İran və Azərbaycan Respublikası həmkarlıqlarının bir hissəsi iki qonşu ölkənin əlaqə yollarını təsis və inşa etməkdir və İran bu zəmin üzrə cəhd göstərir. Ayarəbinin Bakıdan verdiyi məlumata görə Hikmət Hacıyev dedi, Qarabağın azad olmuş məntəqələrin abadlığı, tikilişi və inşası çərçivəsində İran ilə təxrib edilmiş əlaqə büroları prioritetdədir. Azərbaycan Respublikası rəsmisi Bakıda yerləşən xarici diplomatik qurumların nümayəndələri ilə görüşlükdə azad olmuş Səngilan və Qubadlı məntəqələrindən baxış keçirdikdə Ermənistan tərəfindən işğal dövründə İran və Azərbaycan Respublikası ölkələri arasında əlaqə xətlərinin təxrib olmasına işarə edərək artırdığı İran və Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, qonşuluq əlaqəsi bərqərardır. Bu bir haldadır ki, yaxın gələcəkdə iki ölkənin sərhəd məntəqələrində İran-Azərbaycan Respublikası dəmir yolunun bir hissəsinin tamamlanması ilə gələcək illərdə Tehran-Bakı arasında ticarət mübadilələrinin həcminin göstərişli dərəcədə artması gözlənilir.
Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın mövqeyi çox konstruktivdir və bu konstruktiv yanaşma son 15 il ərzində şəxsən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən aparılan təmaslar şəxsi diplomatiya əsnasında baş vermişdir. Bu fikirləri Sputnik Azərbaycana ekskluziv müsahibəsində Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib. O bildirib,
Son belə deyək, 15 il ərzində şəxsən Azərbaycan prezidentinin tərəfindən aparılan təmaslar, aparılan bu belə şəxsi diplomatiya əsnasında baş vermişdir. Rusiya-Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması ilə dəfələrlə çıxış etmişdi. Rusiya deyirdi ki, məsəl üçün, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri düz mərhəlli şəkildə azad olunmalıdır. Amma eyni zamanda bizim üçün sirr deyil. Rusiya və Ermənistan arasında hərbi siyasi blok mövcuddur. Reallıq ondan ibarətdir ki, Rusiya güclü bir, dünyada güclü bir ölkədir. Ona görə Azərbaycan da bu ölkə ilə konstruktiv əlaqələrin inkişaf etməlidir.
Haberlerin okunuşu Tabriz Radyosu'ndan devam edir. Rusiyalı sülh məramlıların komandiri Laçin koridorunun xarici ölkə vətəndaşlarının üzünə bağlı olduğunu açıqlayıb. Ayaray bir xəbər verir ki, bu məlumata əsasən Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan Telegram kanalında iddia edib ki, Fransız jurnalistlərdən ibarət nümayəndə heyəti ilə bağlı məsələdən sonra Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri Rüstəm Muradov, Ermənistan müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyana bir məktub yollayıb. Məktubun məzmunu ondan ibarətdir ki, yalnız Ermənistan və Rusiya vətəndaşları Laçın dəhlizindən keçərək Ermənistandan Qarabağa gedə bilərlər. Qarabağı ziyarət etmək üçün digər ölkələrin vətəndaşlarının Azərbaycandan icazə alması lazımdır. Keçmiş səfir qeyd edib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu mövzuda susması bunun əyanı təsdiq edir. Xatırladaq ki, Mikhail Minasyanın fevralın 6-sında yaydığı məlumata görə, bugünlərdə Rusiya sülh məramları Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd edən bir qrup fransız jurnalisti Laçın rayonu ilə sərhəd məntəqəsində saxlayaraq Xan kəndinə getmələrinə icazə verməyib. Azərbaycanda isə hesab edirlər ki, Ermənistan və Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan Qarabağa gəlməsi də Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə təhdiddir.
İraqın şərqində Diyalə vilayətində Həşdo Şəbinin topçuları IŞİD terror qruplaşmasının sığınacaqlarını məhv edib. İraqın şərqində Diyalə əyalətində və İranla sərhəddə yerləşən Həşdo Şəbi qüvvələri IŞİD terror qruplaşmasının gizləndiyi yerləri top atəşinə tutub. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Həftəhani bölgəsinin yüksəkliklərinə yaxın olan Eynosamak kəndindəki IŞİD mövqeləri aşkar edildikdən sonra İraq qüvvələri tərəfindən bombardıman edilib. Həşdo Şəbi qüvvələri son bir həftə ərzində Diyalə vilayətində terrorçuların təqib edilməsi və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatları gücləndirilib. Ordu bu qüvvələrlə birgə bölgədə patrol xidmətini həyata keçirir. Xatırladaq ki, çərşənbə axşamı Həftəhani bölgəsində IŞİD terrorçuları ilə qarşı durma zamanı Həşdo Şəbi qüvvələrinin bir neçə üzvü şəhid olub. Həşdo Şəbi qüvvələri İraq vilayətlərində, xüsusən də ölkənin şərqindəki Diyalə vilayətində IŞİD terror qruplaşmasının qalıqlarının hücumlarının dəf edilməsində mühüm və təsirli rol oynayır.
IŞİD terrorçuları Suriyanın Kürt demokratik güvvələrinə şöhrətlənən Kürt yarım hərbçiləri ilə bu ölkənin şimalında yerləşən Rəqqə şəhərində toqquşdular. Human Rights Watch təşkilatı bazar ertəsi günü elan etdi. Bir neçə terrorçuları bazar ertəsi günü Rəqqə Uslanının qərbi rifində yerləşən Kürt yarım hərbçilərinə aid gözətləmə təhlükəsizlik postuna hücum etdilər ki, onun nəticəsində dincliyə şöhrətlənən Kürdlərin daxili təhlükəsizlik güvvələrindən 3 nəfəri yaralanıb, 4 nəfəri isə öldürüldü. Terrorçular Suriya güvvələri qarşısında ardıcıl məğlubiyyətlərin ardınca keçmişdən daha çox bu ölkənin müxtəlif məntəqələrində Suriya xalqının qırğını və qorxunç partlayışlara üst tutublar.
Türkiyənin sabiq baş naziri və Milli Görüş Hərəkatının lideri Profesör Doktor Nəcmiddin Ərbəkanın vəfatının 10-cu il dönüm ərəfəsində Ümumdünya İslami Oyanış Assambleyası konferansı keçirmək niyyətindədir. Ayrı-ayrı bir xəbər verir Ümumdünya İslami Oyanış Assambleyası aşağıdakı mövzular üzrə konferans keçirmək niyyətindədir və profesorları, akademikləri və mütəxəssisləri məqalələrini təqdim etməyə dəvət edir. 1. Ərbəkanın karakterinin ictimai, siyasi və mədəni sahələr üzrə fərqli aspektlərdən araşdırılması. 2. Ərbəkanın baxımından İslami birlik. 3. Ərbəkanın siyonizmə və dünya imperializminə baxışını və münasibətini şərh etmək. 4. Ərbəkanın daxili iqtisadiyyat və özünü təmin etmə sahəsindəki iqtisadi baxışlarını şərh etmək. 5. Ərbəkanın milli görüş hərəkatına baxışı etməli və etməməli olan şeylər. Bu konfransa məqalələrini təqdim etmək istəyənlər məqalələrini 20 mart tarixinə dək konfransın katibliyinə göndərə bilərlər.
Siyonist rejiminin mediyası Musadın qadın casuslarının terror hücumlarında gizli və təhlükəli rolu barədə məlumat verib. İsrail rejiminin 12-ci kanalı İsrailin kəşfiyyatında Qadın Dünyası adlı reportajında qadınların Musadın keçirdiyi terror əməliyyatlarında kişilər qədər rol oynadığını bildirib. Dəyərlər.org-un Qərbi Asiya kibinə istinadən verdiyi xəbərə görə, televiziya proqramında 1960-cı illərdə Musadın xüsusi bölüyünün rəhbəri və ya rəhbər müavini kimi bir neçə qadının adları hallanaraq onların nüfuzlu şəxslərin öldürülməsində günahkar olduğu qeyd edilir. İsrail rejiminin televiziyası Musad qadın casuslarının həyata keçirdiyi ən vacib vəzifələrdən biri kimi İsrail rejimi ilə bəzi Fars körfəzi ölkələri arasında əlaqələri gücləndirməkdə və Musad rəhbərinin Yossi Kohenin keçən dekabr ayında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə razılaşmada 8 Musad qadının rolunu qeyd etdiyini açıqlayıb.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsani Haqları Koordinasiya Ofisi son günlərdə Qüds-i Şərifdə işqalçı rejim tərəfindən fələstinlilərin evlərinin geniş şəkildə dağıdılmasını elan etdi. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsani Haqlar Koordinasiyası Ofisi bazar günü gecə verdiyi bir hesabatda Siyonist İsrail rejiminin məsul şəxslərinin son 2 həftə ərzində 69 fələstinlinin inşaat icazəsi olmaması bəhanəsi ilə evlərinin dağıtmasından xəbər verdi ki, bu təxribat nəticəsində 80 nəfər didərgin düşüb, 600 nəfər isə xəsarət alıb. Məlumata görə, Yordan çayının qərb sahilinin cənubunda yerləşən Hebron şəhərində qapalı hərbi bölgə olan Ümmü Qissə yaşayış masivində bir məscid, su ambarı və su təçhizatı şəbəkəsi Siyonist hərbçilər tərəfindən dağıdılıb ki, nəticədə 450 fələstinli içməli sudan məhrum edilibdir.
Tel-Aviv öz səfirlərindən istəyibdir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Fato Ben Suda'ya Siyonist rejimin cinayətləri ilə bağlı istintaq aparmaması üçün mütəfiq ölkələrə müvafiq tələblər göndərsinlər. Axios Siyonist rəsmilərinə istinadən verdiyi xəbərə görə, İsrail rejimi onlarla mütəfiqlərdən ötən gün Beynəlxalq Məhkəməsinin prokuroru Fato Ben Suda'ya Siyonist rejimin İrdun çayının qərb sahili və Gəzədəki hərbi cinayətlərini və məskunlaşma məsələsini araşdırmaması üçün təzyiq göstərmələrini istəyib. Xəbərə görə Siyonist rejimi istintaqın İsrail rejiminin hərbi rəsmiləri və zabitlərinə qarşı həbs törədənlərin verilməsinə səbəb olacağından narahatdır. Siyonistlər belə bir araşdırmanın İsrail rejimini boykot etməyə təşviq edən boykot və sanksiya hərəkatının kampaniyalarını gücləndirə biləcəyindən də narahatdır.
Və sonda ABŞ polisinin iddialarının əksinə bu yaxınlarda yayımlanan video bir gəncin təslim olma əlaməti olaraq əllərini qaldırarkən polis tərəfindən vurulduğunu göstərir. Dəyərlər xəbər verir ki, psixi problemi olan 19 yaşlı sözügedən gəncin ailəsi Pensilvaniya polisi tərəfindən müdafiəsiz halda vurulduqdan sonra ölməsini göstərən yeni video yayımlandıqdan sonra buna cavab verilməsini tələb edir. Bu video mülki hüquqlar üzrə vəkil Benjamin Krem tərəfindən paylaşılıb. O, keçən il Minnesota ştatında Minneapolis-də bir polis məmuru tərəfindən boğularaq öldürülən, ABŞ-da və dünyada ümummilli etirazlara səbəb olan Afroamerikalı George Floyd ailəsinin hüquqşünasıdır. Hörmətli nəzərlərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Fevralın 9-unda Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:55 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:23 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
خب تحریم فشارهای رو به یک ملتی به یک کشوری وارد میکند تحریم هم که علیه ملت ایران راه انداختن خود آمریکایی‌ها
سانکسیالار هر بیر خلقا هر بیر اولکیه تزدیق گسترید چتینلیکلر یارادر ایران خلقنا قرشی تطبیق ادیلن سانکسیالارن ایسه امریکالارن özlerinin de ممنونلوکلا بیلدیردیی کیمی تاریخده مثلی برابری اولمای
بله در تاریخ سابقه نداره و انشالله شکستی هم که آمریکایی‌ها در این قضیه می‌خورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود.
بله، تاریخ‌ده بو جور سانکسیالار اولمایب و انشالله آمریکانن بو مسئله‌ده یوزلشجهی مغلوبیتین ده تاریخ‌ده مثل برابری اولمایجاق. خلقمز، دولتمز، رسمیلرمز همسی بو سانکسیالارن %100 ölkənin خیرینه نتیجه ورمسینده رول اوینایبیلر.
همچنانی که ما در دوران جنگ تحریم بودیم سلاح انفرادی هم به ما نمی فروختن
نجه که محاربه دورنده ده بیزه قاشی سانکسیالار قویلمشتو بیزه هیچ فردی سلاح ده ساتمردیلار من بیر دفعه ده قید اتمیشتیم که بیزه هیچ تکانلی مفتیلین ده ساتلماغنا اجازه ورمیردیلار اما اله همین محرومیتلر داخلی امکانلارن اشه دشمسینه و مدافع سنایهیمزین انکشافنا سبب اولدو
امروز در منطقه در سطح اولیم از همه جلوتریم به توفیق الهی
bugün ölkəmizin müdafiə sənayesi elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki Allah'a şükür regionda birinci yerdəyik hamıdan öndəyik və bu sanksiyaların bərəkəti sayəsində olub yoxsa əgər ilk gündən lazım olan hər şeyi gedib satın alsaydıq pulumuzu alıb o şeyləri bizə versəydilər özümüz onları istehsal etmək fikrinə düşməz və bu səviyyəyə gəlib çata bilməzdik. Hər işdə belədir.
Sabahınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcəyik. Sabah 22 Bəhmən İran İslam İnqilabının zəfər çalmasının il dönümü günüdür. Bu münasibətlə bütün dünya azadlıq sevər insanlarına və xüsusən siz hörmətli dinləyicilərimizə təbrik deyirik. Fəcr dəhəsi və fəcr bayramı mübarək olsun inşallah. Axşamın salamına dək sağ-salamat qalın. Allahın amanında.